Que sí, lo tengo.
Kaixo, gaurko irratzaioan ni eta Mai esataria gara. Musika teknikaria Libe, Mai teknikaria Iker eta regidoria Maren izan da. Espero dugu irratzaioa gustatza.
Gainera kontuan izan, gaurko kantu guztiak emakumek musikarienak izango direla. Ea lehiaketan parte hartzekotan bazarete. Lagungarri egiten zaizuen horiek entzutea. Az gaitezen bada, orain sintonia ezagun bat jarriko dugu. Aurrera Libe!
Oidean asartu orduko denok asten gara iagantzan. Aldamiro beroa.
Orain LH bateko Anton eta Lore etorri dira. Ea zer kontatzen diguten. Hasi ba.
Lehenengo kaixo Lore. Bihar jangelan geratzen naiz. Eta ez duzu jakingo zer dagoen bazkaltzeko.
Babai, Anton. Lehenengo espiralak napoliar erara eta ondoren legatz xerra labean empanadera erara patatekin. Postrerako berriz fruta.
Zer pena, nik izoskia jango nuke gustora, baina beste batean izan berko du.
Oso ondo, Anton eta Lore, oso interesgarria izan da. Orain kanta bat jarriko dugu. Aurrera Libe!
Orain LHB-ko Odei eta Oguen datozte oso gauza interesgarria kontatuko diguzte aurrera.
Gaur Manu San Felix apaituko dugu. Ez da Odei?
Bai, animalien
alde lan asko egin duen beste lagun bat ezagutuko dugu.
Itxas biologoa eta National Geographic-eko esploratzailea da. Gure herrialdeko ozeanoen eta bereziki Mediterraneo itxasoaren defendatzaile handienetako bat da.
Natura ikertzen eta zaintzen ematen du. Bizitza eta bereak dion bezala bere hiru pasioak batzen dituzten proiektuak garatzen saiatzen da. Beti itxas biologia urpeko irudia eta urpekaritza.
Badakizu bere lorpenik handienetako bat azken urteotan itxasontziei aingurak modu aduratzuagoan erabiltzen laguntzen dien aplikazio bat sortzen izan dela?
Horrela, Mare Nostrumeko hau da, Mediterraneo itxasoko 100.000 urte baino gehiagoko landare autoktonoa den Posidoniako soroetan dauden eragina murritzen lortu du. Eta ez pentsa hamarkada bat baino gutxiagoen buruan desagertu daiteke zaintzen ez bada.
Balan hori guri ere dakigun, ezta?
Ze interesgarria ez da, Maji?
Bai, oso interesgarria izan da. Orain beste kantu bat jarriko dugu, espero gustatzea.
Sartzen direnak, bakoitzak bere borrokaren jaun jabea, nik nirea zea nik gurea zuk zuk zeinena. Non da zein da benetan betetzen zaitun erronkan izena. Non da zein da beste entzuntura eramaten zaitun erra lehenengo praktika gero berriketa. Non da Bilbo Euskal Herria da zein da sentitzen duzun mugimendua hemen edoa nor lan eta lan bakoitzak bere platerrean jan eta jan. Tan 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 takasiri merea pen pon pan gora gazteria kolpez kolpe iten da bidea dragama draga eutxiz gure askatasuna. Non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu. Non da zein da nik zer norzu trakama traka izer dian daramagu. Non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu.
Orain Nikole dator asmakizun bat kontatzera, aurrera.
Kaixo, asmakizun bat kontatu dizue. Eta ea asmatzenko gai zarete. Animo. Baserria dut. Bizileku esnea eta haragia ematen dut. Eta zuri eta beltza naiz. Zer naiz? Berriro errepikatuko dut. Baserria dut. Bizileku esnea eta haragia ematen dut. Eta zuri eta beltza naiz. Zer naiz? Erantzuna beia da. Asmatu duzu, eh?
Eskerrik asko, Nikol. Oso interesgarria izan da. Espero dut berriro ikuste hemen, irratzaioan. Orain abesti bat jarriko dugu. Espero dut gustatzea.
Jantziza zugona Tantzu naiziak orazpin dihona, jantzizta zugona. Zapaldu ibili ezten bidia, garraskatu zure hortzak. Meri entoki janigo, trapuzko zaldi basatira. Ez izan bildurutia. Batzutan gana eta jo gustatzen gauetu bakarrik ibiltzia. Bestetan oixe da gustatzen zaiona aigona gona mari mandona. Dona dona katona jantzi gona. Erresa zaizu ba, nerian ertza altxatzia, ai, nere grina epaitzia, gerriak entzia, dakiten gutxia, kuskuseatzia, nitaz dezun irudila juzkatzia, batez ere hile gris jaio herria, edarotasuna, grina alina, batez ere grina epaitzia. Erresanta grina epaitzia, ai, nere grina, grina epaitzia. Erresanta grina, grina, baino behin bada ere. Jantziza zugona, bakarrik ta isilik eingo dezu hoi ondona. Aiziak azpian diona ze ona. Aigona, mari mandona, ez aio gustatzen gauz galdu da sentitzia. Bestetan azpildura kuskaka, ekartze izkillo, izar guztiak zaila da. Aurre ikustia, zena izunik esatia. Aizpa, lengusu laguna, amona aiona, jantzi zuk zuria, gizona jantzikona. Baino eskatzia inuko abandona.
Zeintzuk datozte orain, Luken?
Bai, orain LH lauko Jimmy eta Mariana datozte. Ea zer kontatzen diguten.
Kaixo, ni Mariana naiz.
Eta ni Jimmy naiz.
LH lau.
LHLAUB gelako ikaslea gara. Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dugu.
Goazen Teresa Jako lagunak abestia.
Ezagutzen alduzue.
Goazen Euskal Telebistako telesaia da. Gazte batzuk udalekura joaten dira eta han abenturak bizi dituzte. Kantak denen artean abesten dituzte.
Abesti honetan lagunak edukitzearen garratziaz hitz egiten ditut grite bazaude lagunak laguntzen dute lagunekin ondu pasatzen dut.
Zein estipolita ez da?
Arrata mantendu ea gustatzen eta zalatzen luzeen.
Bueno, bukatzeko lagunak aurkituko duzue eta animatzen zaituztegu entzun, ikasi eta zerkatik ez dantzara.
Agur.
Agur.
Eskerrik asko Jime eta Mariana, oso interesgarria izan da. Orain kanta polit bat jarriko dugu.
Badute nire historia, zenbat ondarraletan kabituko da nire memoria. Inoiz kontatuko badute eman dudan guztia, zenbat eman dudan kanpura, zenbat eman dudan barrura.
Ez dezatela esan maite enintzenik.
Hemen ditugu LH Bosteko Aitor eta Martina. Ea zer kontatzen digute. Hasi ba.
Musika gustatzen altzaizue? Ba niri bai, baina klasikoa ez. Eta gaur horretaz hitz egingo dizuet. Frederic Francois Chopin 1800 eta Marlian jaio zen martxoak batean. Zela Solagua Wolan Polonian eta Parisen hil zen 1800 eta 1943 urriaren 17an. Musikari bat zen piano jotzaile romantikoa izan zen. Oso gaztetik pianoa hasi zen ikasten eta hasieratik erakutsi zituen musikarako doain bereziak. 1826-tik 1829-ra bitartean Bartzobiako kontserbatorioan ikasten ari zela egun egin zituen lehen lanak. 19 urtekin Poloniako pianista nagusia zen eta bere geniotasuna Mozartarekin konparatzen zen. Hasieran aldakatza izan bazen ere Parisea erbesteratu behar izan zen. 1824-an Frantzian, Eine Liszt Berlin eta Barren laguntza jasondoren Europako aristokraziaren piano irakasle nagusi bihurtu zen. Mundu osoan bere aroko musika nabarmena izan da. Balzenekiten Chopinek gaixotasun bat zeukala, bat tuberkulosisa zeukan eta horregatik hil zen. Bueno, nik bukatu dut, hasi Martina.
Orain nire txanda iritsi da. Aitorren musika klasikoa hitz egin dizue, baina ni zerbait modernoagorekin nator. Nik Justin Bieberrez hitz egingo dizuet. Justin Bieber 1984-eko martxoaren batean jaio zen, Kanadan. Abestilaria da, bere amak Patti Maillette izena du, bere aitak Jeremy Bieber, bere anaiarrebak Jasmin Bieber eta Jason Bieber. 2009-ko udan Time izeneko abesti bat egin zuen eta 2010-ko martxoaren 23-an album bat egin zuen gehien entzundako abestiarekin. Eta azkenean gehien entzunda egon zena My World izena zuen. Justin Bieber 12 urtekin hasi zen abestilari kontuetan eta hasi zenean abeslaria izaten kantu lehiaketa batean parte hartu zuen eta bigarren postuan geratu zen. 8 abesti abestuz. Bere amak Justin Bieberrek abestu egiten zuen bitartean YouTubera igo egin zuen bere lagunak eta familiakoak ikusteko. Eta hortik aurrera bideo gehiago igotzen zituzten. Bere lehen diskoa My World izan zen. Lehenengo zatia 2009-ko azaroaren 17an atera zuten. Eta bestea 2010-ko martxoaren 21an. Albuma jende askori gustatu zitzaion eta Estatu Batuetan 6. postuan geratu zen.
Eskerrik asko gustatu zaigu asko. Seguru orain jartzen dugun abestia ezagutzen duzutela.
Narrar
Orain gure gelako Daniel eta Aimar datozte, albiste bat kontatzera. Seguro oso interesgarria dela.
Gurasoei zuzendutako aurrak eta pantalai inguruko hitzaldia izango da. Zarauzko udaleko gizarte zerbitzuak prebentzio arlotik gurasoentzako hitzaldia antolatu du. Oraingoan pantailak eta aurrak izango dira irizpide.
Gure egunerokoan ezin gara pantailarik gabe bizi eta gure eguneroko jardueretan mota guztiko pantailak ditugu. Gizarte gero eta digitalago batean aurtzaro gero eta digitalagoa dugu.
Gai honekiko kezka ez da gau sortutakoa. Askotan seme-alaba aurre nerabera zarora iristen direnean larritu egiten gara. Noiz eman mugikorra? Nola eman, zein da agin egokia?
Oraingoan beste ausarketa bat egin nahi dugu. Adintarte horretara iritsi bitartean nola kudeatu pantailaren erabilera. Galdera hauek erantzuteko martxoan bian Antonianoko aretoan izango da 6:00. Zarauzko udaletxeak autobusa jarriko du Donostiko lilatoira joateko. Igandean egingo dute lilatoia Donostian. Urtero egiten den lasterketa bat da, emakumeen artekoa. Batziretan izango da Sarautzetik irtera.
Interesdunek aurrez eman beharko dute, izena eta osteguna izango da, horretarako azken eguna.
Zerbitzua erabili nahi dutenen aurrez eman beharko dute izena kiroldegiko arreran. Martxoaren 2 osteguna itxiko dute epea.
Eskerrik asko Daniel eta Aimar, asko gustatu zaigu zuen albistea. Eta eskerrik asko Arraio Irratiari beraien esker entzuten degulako gure eskolako irratia. Bueno, hemen bukatu dugu irratia. Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.